Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 жніўня сёння святы Пантелеймон, Палікоп, Мікола Качанскі, Капуснік. Вітаю, запрашаю. Палікоп – дзень жніва, у які нібыта маланка паліць копы, стагі ды будынкі. У некаторых раёнах палікопам лічацца дні ад барыса да гэтага дня. Угоднік Пантелеймон лічыцца лекарам, асабліва ад хвароб галавы. Дзень адзначае таксама Мікалая, Анфісу, Клімента, Германа, Навумы і Саву. На Міколу Качанскага качаны завязваюцца, а на мядовы спас дазвалялася есці мёд новага збору. 9 жніўня Мікола Качанскі капуснік, як яго называюць. Да гэтага дня на полі капусных качанаў густа, бо з гэтага дня капуста ў качаны завязваецца. Паўсюль у гэты дзень збіралі лекавыя расліны. На Пантелеймона грэх вазіць хлеб і сена, Пантелеймон спаліць. Вусновыя святцы ў імкненні ажывіць час, апець родную прыроду, натуральна паэтызавалі земляроба. Заўсёды селянінам стала падтрымлівалі яны яго маральна. Без стому выклікалі думкі аб значнасці хлебароднай працы, якая не мела сабе роўных для лёсаў людзей на першапачатковай сваёй ісці. Хто працуе на зямлі, той сапраўдны гаспадар. Дзе гаспадар пройдзе, там ака хлеб расце. Хату вясці не брадуй трасці. Тысячы трапных выслоўяў хадзілі ў народзе. Людзі рупіліся пра сваё здароўе, у вадохрышчы ў палонку ныралі, на юр'я парасе каталіся, з іллі на дня не купаліся, у лазні парыліся. Звяртацца да лекараў саромеліся, на лечаным кані тыдзень ездзяць. Тая душа не жывая, што па лекарах пайшла. Знахар, бабка Шаптуха, невератаванне, лечыць ды ўдол кідае. Траўкі, карэнчыкі, вось асобы артыкул, і сабака ведае, што трава дапамагае. Звычайна з гэтага дня пачынаюцца па раніцах халады. Капуста і бульбачка былі галоўнай ежай канца лета. У гэты час бурэе бульбоўнік, падыходзіць час капання клубняў. Люмбел – гэта бог шлюбу, у гонар якога ў Менскай і Віцебскай губерніях ладзілі абрад. У дзень вяселля апраналі прыгожага хлопчыка 10-12 гадоў у белую кашулю з прыгожым поясам, абувалі ў чырвоныя боты ці чаравікі. На галаву надзівалі вянок з чырвоных кветак ці на кшталт вянка чырвоны завой, прыбіраючы яго такім чынам у люмбел. Разам з бацькамі жаніха і нявесты Люмбел сустракаў маладых, даруючы ім мядзяныя манеты ў чырвонай хустачцы. Тыя кланяліся яму і, правёўшы пад рукой у пакой, садзілі Люмбела поруч з сабою на ганаровае месца. Ён частаваў іх віном і закускаю. Вобраз Люмбела згадваецца ў вясельных песнях. Прыгожая ты красачка уселася з Люмбелам. Бадай жа ён табе, матачка, даў долю з тваім мілым. Калі маладыя ішлі ў камору на першую шлюбную ноч, Люмбел разуваў жаніха, а ў чаравікі нявесты клаў медзяныя грошы, якія лічыліся святым дарам і абяцаннем кахання. Разлад сямейнага кахання адбіўся ў прымаўцы, люмбелевы грошы згубілі. Люмбел у беларускай міфалогіі выступае аналагам старажытнагрэцкаму гіменею. Заставайцеся разам з беларускім радыёрацыяй да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.